Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Сега имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на Димитър Танев, народен представител от парламентарната група на Реформаторския блок, заместник-председател на Комисията по бюджет и финанси, член на Комисията по труда, социалната и демографската политика. Здравейте, господин Танев.
Здравейте.
Господин Танев, искам да говорим за бюджета, защото той вече е внесен в Народното събрание, но преди това има все пак въпроси, свързани с най-важното събитие на 2016 година, това са президентските избори. И така, как върви при вас предизборната кампания? Доволен ли сте? С какво правите в момента, с какво се занимавате?
В момента пътуваме за среща в Казанлък с наши симпатизанти, нашия кандидат за вице-президент генерал Събич. Имаме среща с симпатизанти на Реформаторския блок.
Така.
В общи линии кампанията така е на финала си. Мисля, че е много, много силен финал прави нашата кандидат президентска двойка. Мисля, че на всички стана ясно, че в лицето и на господин Трайков, на генерал Събич, виждаме единствената ясно заявена евроатлантическа ориентация. И това мисля, че стана ясно във всички дебати.
Да. Вчера ли беше онзи ден, ли ми направи много силно впечатление, обаче едно много крайно изказване на генерал Събев. Той каза, че Русия е голяма опасност от ислямска държава. Сега това, аз разбирам, че в предизборна кампания всякакви послания се отправят, но за един генерал, който разбира нещата, несъмнено, това е малко крайно изказване. Такова изказване нито един шеф на НАТО не си е позволил да го каже. А какво остава пък за български генерал? Защо това послание беше необходимо на генерал Събев? Това в скоба го оставям.
Аз не съм слушал неговото изказване, не знам в контекста на какво е казал, но нека да се съгласим, че и в лицето на Русия, в лицето на ислямска държава, има много сериозни опасности пред сигурността, пред световната сигурност. Особено ако следите и последното изявление на Путин и това дрънчение на оръжие и на закани, мисля, че всички си даваме сметка за какво става.
Пак ще кажа, аз смятам, че всеки трябва да си има мнение по всеки въпрос, но има едни общоприети дипломатически ходови и дипломатически език, който не трябва да бъде преминаван дори в предизборна кампания. И мисля, че ще се съгласите с мене, защото тази дипломация, висшата дипломация, тя все още крепи мира на света, нали?
Съгласен съм и аз съм убеден, че е необходимо успокояване на обстановката.
Точно така. Ето тук сте страшно прав.
Да, защото много бързо преминава така изостряне на говоренето и не дай си Боже някоя искра да пламне, това може да подпали целия свят.
Точно така, точно така. И зато и като наблюдаваме големите играчи на световната сцена, те много се съобразяват с дипломатическия език и дипломатическия тон. Редно е и нашите кандидати за президент и вице-президент да влизат в тази категория на големите играчи, а не на дребните хора, които се заяждат с дребни поводи. Това само в скоба. Тази кампания, според специалисти по предизборните кампании и изборите, е една от най-вялите, най-безинтересните и общо взето дори казват, че по-вяло от последните президентски кампании, на които сме били свидетели. Защо така се случва според вас? С какво тази кампания не можа да впечатли и специалистите, и избирателите?
Ами, според мен, ако погледнете последните социологически изследвания, ще видите, че кампанията въобще не е лишена от драматизъм.
Не, тя има драматизъм, но няма послания. Това имат предвид специалистите. Посланията са много бледи в интерес на истината.
Посланията ги няма, защото вие видяхте на така двата водещи кандидата празници им столчета по време на дебата.
Да, да.
Какви послания, като те ги няма?
Да,
те се скриха. Къде са?
Да. А защо мислите, че това се случва?
Ами, случва се, защото някакси те си мислят, че мачът е свирен и те са си фаворитите, отиват си и народа избира между лявото и между дясното. Това въобще не е така.
Така.
Аз виждам как набират сили всички кандидати, включително и нашият. Последните ни данни показват наистина значително нарастване мобилизация на десният електорат. Така че аз съм убеден, че онази част от гражданите, които не са решили все още кой да подкрепят, имат тази възможност и убеден съм, че са възможни изненади.
Вие сте убеден, че са възможни изненади, в смисъл вашия кандидат да отиде на балотаж. Това ли да разбирам?
Разбира се, доколкото последните изследвания прегледахме, 12% от гласоподавателите не са решили все още за кого да дадат гласа си. Представете 12%, ако всеки от тези, които са сложени на трето, четвърто и пето място, биха го изпратили на балотаж.
Понеже говорим за неясен вот, за пръв път на тези избори ще бъде задължително гласуването. По очаквания пак на специалисти по изборите, между 300 и 400 хиляди гласоподаватели, нови в кавички, ще се явят на тези избори. Техният вот ще се окаже един от най-важните фактори за това кой ще спечели изборите. Тези нови избиратели, според вас, на къде ще наклонят везните? Дали към един или към друг кандидат, или ще предпочитат онова прословото квадратче? Какви са вашите прогнози?
Вижте, искаме се да вярвам, че този вот ще бъде мотивиран да подкрепиш някого. Има достатъчно голяма възможност всеки един гражданин да бъде представен през съответните кандидати. Разбира се, аз като представител на дясното съсловие, искаме се да вярвам, че онова, което беше възврата на демокрацията, тази мощна дясна подкрепа, ще се върне и ще бъде мобилизирана около подкрепа на господин Трайков.
Сега, трябва да отчитаме, разбира се, че вие имате доста предимства. Говорите за старата вълна на дясното, която не е забравена. Говорите за едни подходящи кандидати, но не бива да забравяме, че в България, пък и по света е така, големите партии печелят изборите, а при вас вътре в самия реформаторски блок има доста сериозни разногласия, които също избирателя не ги забравя. Сега успяхте ли с тази предизборна кампания и в навечерието на президентските избори да възстановите единството в реформаторския блок, което ще ви бъде много важно и за изборите след това?
Категорично успяхме да намерим консолидация през кандидатурата на господин Трайков. Мисля, че това стана ясно още в старта на кампанията. Всички партии от реформаторския блок единодушно подкрепиха кандидатурата. И ако щете, самата кампания го показва хората колко са единни около това и от тук нататък посланията не само към кандидата, и към лидерите на реформаторския блок е да бъде извършена следващата стъпка по отношение на консолидация на блока. Аз съм убеден, че това ще се случи. След изборите блока да върви към много по-един ръководно тяло, единна формация с единни решения, което, разбира се, ще даде шанса за консолидация на дясното и за привличане на максимална подкрепа.
Заедно правите предизборните събития всички партии.
Абсолютно така.
Нямате различия в предизборната кампания?
Никакви различия няма. То най-малкото, ако ги имаше, те щяха да излезат. Вие знаете, че ние сме...
Аз заради това ви питам, защото все пак вие сте в епицентъра на събитията и ги знаете по-добре от нас, журналистите.
Уверявам ви, ако имаше нещо, ще да излезе до сега. Поне в това отношение реформаторския блок е уникален. Не е имало случай, когато има различия, те по един друг начин да не са преекспонирани в медиите. Може би сте свидетели на тази кампания, колко единна и колко мощно стоиме заедно зад кандидатурата на Трайков.
С какви послания ще се запомни тази кампания? Ваши, а и на вашата конкуренция?
Нашите послания са ясни. Евроатлантическата ориентация, ние сме част от семейството и на Европейския съюз, и на НАТО.
Така?
Това стана ясно, когато беше поставен въпроса за санкциите срещу Русия. Ако си спомните дебата между Цачева и Радев, бяха единодушни и двамата, че санкциите трябва да отпаднат. Така? И се наложи премиера няколко часа по-късно в Брюксел да казва, че не само, че няма да отпаднат, а трябва да бъдат засилени.
Да, да.
Ето разликата, която мисля, че всички така успяха да го видят и да направят спрямо нашия кандидат и спрямо всички останали. Включително и Каракачанов.
Да. Интересни неща излизат от последните социологически изследвания. Първо, че не знам доколко може да им се вярва, но те предвиждат един обрат в гласуването на българските избиратели, а и още нещо, което ми прави впечатление. Докато кандидата на ГЕРБ не достига рейтинга на партията, обратно кандидата, подкрепен от БСП, пък задминава рейтинга на партията. При вас горе-долу рейтинга на кандидат-президентската двойка отговаря, не, и при тях е по-висок, отколкото на реформаторския блок като цяло. Как си обяснявате това разминаване между очакваните резултати на кандидатите и партийния рейтинг на подкрепящите ги партии?
Вижте, традиционно на подобен тип мажоритарни избори, разбира се, партийната подкрепа е най-важната и тя е основата на резултата на кандидата. През мажоритарният вод би могло да има отклонение процент 2, но не се очаква значително драматично отклонение от резултата на съответните партии. Истината е, че най-мотивирани, то естествено, са симпатизанти на съответната партия. Разбира се, ако може да се привлече периферен електорат, всеки го прави. Това, разбира се, не е характерно за така наречените популистски партии и движения, примерно един Марешки.
Да. Чуваме ли се?
Да, чуваме се, да.
А как се обяснявате това разминаване, особено за ГЕРБ е много видно на избрания кандидат и рейтинга на партия. Преди да посочат кандидата си, 51% имаха вот за ГЕРБ очакван. След посочването на кандидата спадна вот.
Ами аз си го обяснявам с големите очаквания, големите залози. Шест месеца ГЕРБ ми обясняваше какъв кандидат, колко известен, колко съвестен, като че ние едва ли не очакваме лично Меркел да дойде да се и в тази връзка, когато излезе на едно познато лице, което са толкова години на политиката и съгласете се, че самата и функция на председател на парламента допълнително така има своят негатив, защото парламента, за съжаление, аз също съм народен представител, не знам какво е. Какво е негативното отношение, за съжаление, до голяма степен и основание, дава своя оттенък върху самия кандидат. В парламента няма висок рейтинг, хората не считат, че парламента би могъл да изиграе ролята да излъчи представител, който да има достатъчно доверие до цялата нация.
Смятате ли, че на няколко пъти посочвания от премиера Борисов факт Трайчо Трайков ми е бил министър, пък аз съм го уволнил, ще окаже някакво влияние върху вашите гласоподаватели?
Не мисля, че няколко пъти сме имали възможност да казваме, че господин Трайков е бил в качество си на експерт. Така? Именно в това си качество той се доказа в своята си работа. По отношение на неговите послания, на неговата идеология, мисля, че няма никакво съмнение в дясния профил и ясните възгледи. Ако щете, той дори на визуално прилича на нашия профил. С така интелигентно изражение. Ами да, той човек и на избори гласува със сърцето си. И смятам, че това отношение ние имаме огромно предимство.
Но пък не звучи много хубаво Бойко Борисов да казва, че те уволнил, защото не си се справил с работата си.
Вижте сега, дали се справя с работата или не, нека да видим какво доверие ще има в момента. Аз съм убеден в добрите резултати. Аз съм убеден, че господин Трайков, който се е захванал, се е справил с работата си. Сега от тук нататък интерпретациите, то съвсем логично е. Ние на тези избори сме конкуренти.
Да. А как ще продължите, след това коалиционната политика след изборите с ГЕРБ? Защото сега доста удари си нанасяхте.
Ами, вижте, ние си дадахме, конкретно говорим за България на гражданите, дадахме ясно послание, че за нас тези избори са знак на доверие. Ако ние имаме доверие, ще имаме самочувствието да продължим, защото считам, че дясната ориентация, т.е. посоката, която България е избрала, е правилна. И от тук нататък зависим вече всеки какво доверие има. Ако имаш доверие, продължаваме. Нямаме доверие,
логично е, че... Ако имате доверие, продължавате, но продължавате в една коалиция, в която доста удари сте си разменили по време на предизборната кампания и за самите избори. Как ще си имате доверие помежду си? С избирателите ясно ще проличи какво е доверието, но помежду си как ще си имате доверие?
Вижте, ние сме минали преди няколко кампании, така че не виждам никаква драма. Ако щете преди една година имаше местни избори и там имаше изострено. То е нормално. В предизборна кампания е нормално да има така изострена инициатива, изострено говорене, но крайна краища ние сме събрали някаква работа да свършим и смятам, че министрите на реформаторския блок се справят с възложената задача и нямаме никакви конкретни, ако щете и от страна на ГЕРБ, няма бележки по отношение на работа на министрите като министри.
Да. Специалисти по предизборните кампании и изборите твърдят, че тази година, тези избори, някак разчитат в предизборната си кампания, разчитат повече на твърдите партийни електорати, отколкото да разширяват в периферията. И това се забелязва при всички партии, поне така твърдят специалистите. Вие съгласен ли сте? И защо, ако наистина се обръща внимание повече на членовете и симпатизантите на партиите, а не на периферните избиратели, защо се случва това?
По отношение на реформаторския блок, убеден съм, че това не е точно така, тъй като това, което ние получаваме като подкрепа на последните избори, в никакъв случай не е членската маса на съответните партии. Ние разчитаме именно на онези хора, които считат, че България трябва да има ясно дясно управление, щети десни корективи, десни репери, които не бива да се преминават. Те билото по отношение на нашата външна политика, по отношение на бюджета, по отношение на управлението на отделните ресори, по отношение на извършването на реформи. И тук ние сме категорични, хората подкрепят точно това.
Тъй като още в началото на разговора обещаха на нашите слушатели, че ще си говорим за бюджет 2017, който е вече готов, прият в Министерския съвет и внесен в Народното събрание, те първо ще има много анализи и коментари по него. Вие сте член на бюджетната комисия. Утре ли ще имате заседание?
Да, утре в 12 часа ще имаме заседание на бюджетната комисия, където бюджетите ще гледаме на първо четене.
Тоест, аз знам, че вие вече сте видели бюджета, разгледали сте го, прочели сте го, наясно сте. И зато ще ви задам днес основополагащия въпрос. Каква е философията на бюджет 2017 и по какво се различава от тази годишния?
Философията на бюджета със сигурност е изпълним реален бюджет с ясен десен уклон. Защото нивото на преразпределение на брутния вътрешен продукт, т.е. по държавата преразпределя от общото богатство, е под 40%. Това беше и условието, което реформаторския блок постави още при изключването на коалиционното споразумение. От тук нататък другите изисквания да няма нови данъци, също е спазено и да има ясни приоритети по отношение на реформаторски политики. А това е по отношение на отбраната, където имаме нарастване с 830 милиона, по отношение на здравеопазване с 340 милиона и по отношение на образование с 230 милиона. Тоест, това са секторите, в които то е ясно, че реформаторския блок има своята отговорност и те намират отражение през бюджета не само като номинално нарастване, а като нарастване като процент от брутния вътрешен продукт. Това за първи път се случва, образованието се качва от 3,5 на 3,6, съответно здравеопазването 4,5, 4 на 6, отбрана и сигурност от 3,9 на 4,5. Тоест, дори да се запази общо преразпределение, тези сектори върват нагоре за сметка на останалите.
Да. Само, че най-много критики правителството Борисов 2, кабинета Борисов 2, отнесе по повод точно реформите. Много икономисти с вашите десни разбирания, за да не кажа ваши десни икономисти, представители на неолибералния модел, непрекъснато пишат статии и отправят много сериозна критика точно на темата «Няма реформи». Този бюджет ще гарантира ли, защото той от бюджета тръгват реформите, бюджета за следващата година ще гарантира ли възможността да се извършват реформи или пак ще отлагаме, пак ще чакаме, пак избори да не дойдат, да не си влошим отношенията с избирателите?
Категорично сме да твърда, че в бюджета има заложени възможности за реформи. Пощете, в сектор образование без бюджета в следващата година се залага възможност за въвеждане на, бих казал, нещо като делегирани бюджети в рамките на висшите училища. Защото това, което се забеляза като проблем в Великотърновския университет и в други университети, т.е. вече и в резултат на демографската криза се получава, че вътрешното управление на университетите не е ефективно и се довежда до финансова криза,
това нещо се дава възможност през бюджета да бъде решен. Що се касае примерно до общото управление на финансите, тази година 2016 ще завърши с нулев дефицит. Така че нека да говорим и на десните икономисти, че това е една от първите от 5 години насам, мисля, че повече от 5, в който бюджета няма да завърши с дефицит, което е ключово. Тоест няма да има нов дълг и няма да има, тоест ние си харчаме толкова, колкото сме си изкарали.
Румен Гечев беше преди вас в ефира на Радио К2. Той е ваш колега и в комисията. Той каза, че общо взето тази годишния бюджет има преизпълнение за допълнително средства, които са успели да съберат агенциите и отговорните за събираемостта институции. Само, че казва, той няма капиталовложенията, няма развиването на икономиката, няма по нищо, той не се различава този бюджет от миналогодишния. Аз ще ви цитирам само Георги Ангелов, той е старши икономист в Отворено общество, който пише същия, но с по-големи разходи за 2017, казва същия, имайки преди 2016. Как ще ги оборите?
По отношение на господин Гечев, аз имам възможност два пъти да говоря с него на дебати. Неговата позиция е ясна и тя е обусловена от неговата принадлежност. По принцип, левите партии искат да харчат колкото се може повече. Така? Ако го питате него, той трябва да харчи не 40% от брутния вътрешен продукт, а 50, 60, колкото може повече. Ако може да изхарчи и това, което го няма, още по-добре. Ние съвсем като че ли забравихме 2014 година, когато в правителство на Орешарски, ако си спомнете, имах една инвестиционна програма, която много си гордееха с нея. Да. Програма, която беше куфа. Тя нямаше финансово обезпечение, но те изхарчиха парите, след което ние влезнахме в дефицит в размер на 3,7% от брутния вътрешен продукт. И ако си спомнете, имаше едни стадиони, които бяха ги направили по селата.
Моля ви се, само за стадионите, за залите не ми отварите устата, защото там и Бойко Борисов е много силен. Как открива зали в селата?
Зали не знам дали има открива, но стадионите си ги спомняме.
Как залите? Той толкова много се гордее с тях, които открива. Сега в Гоце Делчев зала.
Това не е село.
Да, говорим за малки населени места.
Ама аз след мъничко ще мина през едно такова село Ягода, където вероятно ще видя, че в стадиона, който е направен, ще има вероятно вътре крави.
Не, сигурно. Да.
Но това е направено по времето на Орешарски от тази пътовата програма.
Така. Ами, много интересен разговор с вас. Трябва да приключваме, че времето ни изтече. С две думи само, какви са вашите прогнози за изборите, защото вие сте там в епицентъра на събитията и на вас най-много ви вярвам.
Вижте, на нас много не си иска и работиме нашият кандидат да отиде на балотаж. Ако станат двама десни кандидати на балотаж, това ще е най-хубаво на България.
Благодаря ви за вашия коментар, за вашите прогнози. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря ви.
Димитър Танев, народен представител от парламентарната група на Реформаторския блок.